Suur tänu, Matis ja Grete. Te teete väga hästi. Õnnistatud naistepäeva kõigile, kes on naised. Ma usun, et te saite juba ilusa roosi, kui te tulite ja meil on hea meel teid õnnitleda sellel tähtsal päeval. Meil on alanud uus jutluse seeria eelmise korraga ja see kannab pealkirja sellist pretensioonikat nagu kuidas alati olla võidukas. No, see on nüüd pealkiri. Kuidas alati olla võidukas? Kes meist ei tahaks olla alati võidukaseks? Kes meist ei tunne, et see on ka selline ülesanne, nagu võiks öelda Mission Impossible? Ja veel hullemaks läheb, kui seda alapealkirja lugeda, mis siis minu teema täna on, ja see on see, et kuidas juhtida elu siis, kui elu juhib sind. Ehk siis, mida teha siis, kui mitte midagi teha ei saa või? Siis vastus on, siis ei tee mitte midagi. Või ehk siis, et kui elu juhib sind, siis lasedki elu endast juhtida ja lähed sinna, kuhu lähed, eks? Oleks ju loogiline vastata. Aga me oleme kirikus, me oleme koguduses ja siin tuleb sisse tõesti üks uus dimensioon ja see on Jumal. Jumal avab dimensiooni, mis julgeb panna ka minusugust mees sellisel teemal rääkima. Kuidas juhtida oma elu siis, kui elu juhib sind? Ja ma pean kohe ausalt teile ütlema, et ega ma ei ole selles hea. Ma räägin täna seda juttu ka väga endale. Ma usun, et Jumal on aidanud mind mõne sammu edasi, et muidu ma ilmselt siin ei seisaks. Aga see on väljakutse, juhtida ennast siis, kui elu tahab sind juhtida. Võibolla kohe alguses võiks öelda ära ühe sellise asja, et keegi on ütlenud niimoodi, et parim tee välja on läbi. Parim tee välja on tee läbi. Ehk siis võibolla teiste sõnadega saaks seda nii öelda, et ei ole olemas otse teid. Me elus tahame tihti võtta otse tee ja me näeme neid otse teid ja neid võimalusi. Ja eriti siis, kui hakkavad juhtuma asjad, mis meile ei meeldi, kui elu hakkab juhtima meid, siis üks esimesi mõtteid meil on, et kuidas nüüd saaks kähku jalga lasta. Mida teha, et sellest olukorrast vabaneda? Et vabaneda nendest inimestest, et vabaneda sellest asjast, sellest võlas, sellest haigusest, sellest valus, sellest ebameeldivusest. Aga parim tee välja on alati läbi. Me läheneme ju ka kirikukalendrit vaadates Kristuse kannatusajale. Juba 3 nädala pärast me tähistame seda, kuidas Jeesus Kristus läks Golgatale, võttis kõik meie patud, suri, tõusis üles 3. päeval. Ja 3 nädala pärast siin meil on ülestõusmispühad ja me kõik oleme rõõmsad rohkem kui muidu ja tähistame seda, et Jeesus võitis surmada, võttis meie patud. Aga see periood, kui Jeesus lähenes sellele, oli kindlasti üks periood, mida võiks nimetada nii, et elu juhtis teda ja elu juhtis kõiki neid inimesi, kes selles loos olid. Seal ei olnud ju mitte ainult Jeesus, seal olid vaimulikud juhid. Seal olid Jeesuse jüngrid, kes olid taga koos olnud ja seal oli Jeesus. Ja kui me vaatame neid inimesi, kes selles loos olid, siis nende käitumisi on siis väga erinevaid seal. Kõik olid olukorras, kus elu juhtis neid, kõigil oli olukord, mis ei meeldin neile ja nende käitumised olid väga erinevad. Vaimulikud juhid olid väga mures, väga närvis, väga vihased, sest nende positsioon oli seatud kahtluse alla. Nende õpetus, nende arusaamised oli seatud kahtluse alla. Ja Jeesus, kes oli selle loo kesktegelane, tema sõnum häiris nende olukorda sellepärast, et ta puudutas nende moraalsust, nende elu. Ta vajutas nuppudele, mis tegi, et nende see kaardimajake nii-öelda kukkus kokku. Nad võtsid ette ekstreemseid samme, et vabaneda sellest olukorrast. Jeesuse jüngrid, täiesti raske olukord. Nad tundsid ennast maha jäetutena kogu selle protsessi sees, kui Jeesus läheneb oma surmale. Nad tundsid ennast petetuna, nad tundsid ennast kaotajatena ja tagakiusatutena. Ja me teame ka, mida nad tegid, eks? Nad lõpuks lasid kõik jalga. Plats oli puhas. Nad proovisid kasutada seda sama võimalust ja leida otse tee. Ja siis oli seal Jeesus, keda samamoodi tabasid järsku sellised sündmused, mis ei olnud kindlasti tema esmane valik. Ja kui me loeme Jumala sõna, siis me näeme seda mitmest kohast. Mattuse 26:37 öeldakse meile, et Jeesus muutus kurvaks ja ta tundis ahastust. Mattuse 26:38 ütleb Jeesus ise, et mu hing on väga kurb surmani. Ja Luuka evangeeliumis öeldakse, et tal oli nii raske, et see igi, mida ta higistas, see muutus vereks. Nii et ega Jeesus ei olnud selles kogu olukorras niimoodi sellises Eurovisiooni meeleolus või, et oh, nüüd tuleb kolgata ja ma võidan ja kõik saavad patused, saavad päästetud ja suur vabadus tuleb maailma, halleluja ja tulge minu järgi. Jeesust valdasid ka kõik need tunded, kui elu hakkas juhtima teda ennast. Ja kindlasti on siin väga palju tarkust ja tõde peidus kogu selles loos, kui Jeesus läheneb Golgatale, aga ma tooks välja kolm asja, mis äkki õnnestub meil ka meelde jätta. Kuna see olukord on raske, siis ma usun, et need lahendused ei ole ka kerged. Need lahendused on ka rasked lahendused. Ja esimene asi, mida me märkame Jeesuses selle kõige keskel, tema käitumisest, tema olemusest, on just kui see, et ta võttis vastutust. Wikipedia ütleb niimoodi, et vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest. Samamoodi võiks öelda ka, et see on tagajärgede kandmine oma mõtete eest. Tagajärgede kandmine oma sõnade eest ja siis ka tegude eest. Keegi on öelnud nii, et kui kõik laabub, võtame me vastutuse ja ütleme, mina tegin. Aga kui see ei ole nii, siis me süüdistame teisi ja ütleme, et tema tegi. Vastutuse võtmine on üks päris tõsine asi. Me teame seda oma eludest. Mõnes mõttes isegi eraldatakse lapsed täiskasvanutest just selle asja põhjal, et täiskasvanud on need, kes võtavad vastutust ja lapsed on need, kes süüdistavad teisi. Huvitav isegi selline asi näiteks nagu vabadus, me jõua siin pikalt peatudes, on see, et me võtame vastutust ja selle pärast on vabaduses nii raske elada. Inimesed ei saa vabadusega tihti hakkama. Orja ikkes on kergem elada. Meie vanast loomusest lähtuvalt kui vabaduses. Kui me vaatame, kuidas Jeesus selles olukorras, kus kõik see asi hakkas kiskuma viltu ja kui see presta peale tuli ja kui kõik lõpuks siis ka nagu meie juba tagajärgi teades, kui kõik lähedaselt nagu jalga lasevad ja hakkavad teda reetma. Mida ta teeb? See on huvitav asi, et see on kogu piiblist nii. Aga Jeesus ei virisenud kunagi. Mina virisen. Kui mõni on teist kuulnud, ma virisenud. See ei ole ilus. See on õudne. Aga Jeesus kunagi ei virisenud. Ta ei süüdistanud kedagi, ta ei ütelnud neile alvasti, põhjuset ta nagu selles mõttes, et ta lihtsalt tahtis nagu tagasi lüüa. Nii et kui sa näed kuskil inimest, kes ei virise, siis ta võtab vastutust. Tal oleks olnud kõik põhjused viriseda. Tal oleks võinud käia ringi öelda, et kogudus on leige, need on niikest leiged, vaimulikud juhid. Mõtlen, nad ei saa aru isegi, et mina olen Jumala poeg, tulen siin alla on ja kõnnin nende keskel. Kuule, palju nende inimesi üldse maailma ajaloos nendes triljonites on, kes saavad minuga koos olla. On ju ise nad suured vaimulikud juhid, õppinud kõik piibli pähe, mitte midagi aru ei saa. On ju, mingi koju paastu, kui palugu on ja kuule, lõpetame ära, tead, vaata, kus ma teen ime sinna. Näed, vaat, mis juhtus on ja konsai terveks. Ta oleks võinud kõike need asju teha, tal oli 10 miljonit põhjust panna oma jõud maksma, tal oli ju see kõik ta enda käeseks. Ja ta kunagi ei eitnud neile ette, et mingi mõtetu seltskond käivad mingite rüüdega ringi ja arvad, et nad on õudsed tegelased ise ei seltsa pihta. Ta ei eitnud ka oma jüngritele seda ette otseselt. Ja see on see väljakutse, mis on ka sinu ja minu elus. et kui tuleb olukord, mis on raske, siis ennast juhtida selle keskel aitab meid see, kui me suudame vastutust võtta. Kui me suudame võtta vastutuse sellest, mida me mõtleme, mida me ütleme ja mida me teeme. Sellest on ilusaid lugusi. Räägitakse ühest juudi naisterahvast koonduslaagris. Seal toodi ikka lõunaks kartul ja visati nendele kõigile ette kolksti. Ja kõik siis puresid seda, kes kuidas, ahastuses, vihas, meelheites oma viletsat kartulit. Aga seal oli olnud üks naisterahvas, kes oli igakord, kui see kartul maandus, oli lõiganud selle neljaks tükiks ja söönud igat seda tükki, nagu see oleks olnud üks osa pidulikust söömajast. On üks lugu vangilaagrist, kus vangide hulgas oli olnud üks kuningas. Ja vangivalvuri ülesanne oli selgitada välja, kes nendest vangidest on kuningas. Ja ta pani nad korda mööda tualetti puhastama. Ja siis oli hästi ruttu välja tulnud, kes kuningas oli. Siis kuningas oli küürinud tualetti kuninglikult. Mõnes mõttes see vastutuse võtmine hakkab nagu väga väikestest asjadest meie elus. Need väikesed ülesanded, kuidas sa tervitad ukse peal, kuidas sa ulatad selle roosi naistepäeva puhul või kuidas sa pead siin kõne pühapäeva hommikul või kuidas sa hoiad oma auto puhtana. Mida ma peaks tegema, siis tegelikult see kõik on üks osa sellest suurest pildist, kuidas me võtame vastutust. Minu elus oli mitte kaua aega tagasi periood, kus tõesti ma leidsin väga palju põhjuseid virisemiseks. Ja selle virisemisega on üks selline asi, et see hakkab nagu lämmatama lõpuks. Kui sa lased sellel olla kuu või kaks või kolm või pool aastat või aasta, eriti siis läheb väris hulluks. Ja see, kui see käib su sees niimoodi ja mul tundus ühel päeval, et ma sain sest võitu. Ma olin päris õnnelik ausalt öeldes. Sinna maani, kuni mingi olukord just kui väga peenike nõel niimoodi, täpselt tuli saad läbi ja pst, vajutas jälle sinna valuse koha peale. Ja ma tundsin, kus see hakkas kõik üles tulema jälle minus. Täiesti niimoodi. Ma mäletan, ma istusin oma tööarvuti taga ja ma töötasin. Ma tundsin, et see tuleb jälle kõik ja see hakkab mind valdama kõik see viha ja raev või nagu kõik on mingi õudne eneseõigustus ja kõikide teiste süüdistus. Ma sain aru nendest inimestest, kes tapavad automaadiga koolist kaas õpilasi, sest see, nad on kõik süüdi. Nii hull ei olnud peagu, aga ma hakkasin juba mõtlema, et see on tõsi võibolla tõesti, et inimesed on kõik on õudne see maailm. Eks? Aga selles olukorras, kus ma olin ja tundsin, et see asi tahab mind vallata, ma järsku spontaanselt tõusis mu sees nagu üks palve Jumala poole. Ma ütlesin, et Jeesus, nagu mida või kuidas või aita, ma ei mäleta täpselt seda sõnastust. Ja vaevalt ma olin seda ütelt, kui ma tundsin, et võta vastutus oma mõtete üle, võta vastutus oma sõnade üle, võta vastutus oma tegude üle. Mida või? See oli minu jaoks täiesti nagu, ma ei küsinud seda vabandust. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale. Ja ma mõtlen selle peale tänagi veel. Sest ma olen protsessis. Aga vastutuse võtmine on see, mis aitab sind ja mind juhtida seda olukorda siis, kui see on juhtimatu. Teine asi, mis me näeme sellest loost, kui Jeesus läheb Golgatale ja kui elu teeb asju, mida sina ei plaani, on see, et Jeesus kutsus kokku oma lähedased. Markuse 14, peatükk ja mõned salmid siin edasi 12. Salades, ta ütleb, et ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasa talle tapetakse, ütlesid Jeesus ja jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat. Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile, minge linna ja te kohtate veekruusi kandvat inimest, minge temaga kaasa ja kuhu tahes ta ka sisse astuks, ütelge maja peremehele, õpetaja, ütleb, kus on mu võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmistatud ülemistuba ja seal valmistage meile söömaaeg. Kui on raske, siis on kõige kergem, et me laseme jalga. Aga kas see võiks olla nii, et kui on raske, siis me laseme sellel survel töötada hoopis vastupidi, et see surve mitte ei lükka meid lahku, vaid see lükkab meid kokku. Jeesus kogus oma lähedased enda ümbere. Teate, üks võti selleks rasketes olukordades ellu jäämiseks on, et sul on inimesed sinu ümber. Meie vajame teisi vaatevinkleid. Ma usun, me kõik oleme kogenud seda, et kui sa jagad, siis sa järsku kuuled seda, mis su sees toimub. Hoopis teist moodi, kui sa seda ennem kuulsid. Kui sa jagad, siis sa saad vastu kuulda, mida teine inimene näeb. Ja kõik see kokku teeb, et sa hakkad järsku teistpidi mõtlema. Sa hakkad äkki isegi nägema välja pääsu. William Shakespeare on öelnud, et kui te panete et te panete oma enda vabaduse lukku, kui te varjate oma raskusi oma sõprade eest. Ma usun, et see on nii tõsi. Kui see raske periood oli käes, siis Jeesus kogus oma jüngrid ja ta oli väga aus endega seal koos olles. Ta oli nii aus, et ta kõigepealt rääkis sellest, mis toimub, kui raske see olukord on. Aga ta oli ka niivõrd aus, et ta võttis seal üles väga rasked teemad ja ütles neile, inimestele, kes olid kogu aeg temaga koos, ütles, et üks teie seast annab mu ära. Ta ei äbenend rääkida nagu väga tõsistel teemadel. Keegi on ütelnud nii, et raskete teemadega on see asi, et kas sa räägid nad välja või sa reageerid nad välja. Kui on mingi raskus, siis ühte kahest sa teed ja parem on rääkida välja, kui reageerida välja. Võta vastutus oma sõpru enda ümber ja viimane punkt, ole ka lähedane Jumalaga. Jeesus läks välja harjumuspäraselt õlimäele peale seda, kui ta oli oma sõpradega koos olnud ja ta jüngrid järgisid talle ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile, palvetage, et ei sattuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas, isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära, ometi ärgu sündigu minu tahtmine vaid sinu oma. Esiteks me näeme, et tal oli harjumus. Ühes teises kohas öeldakse, et ta oli seal käinud pidevalt. Õlimägi ei olnud Jeesusele mingi võõras koht. See harjumus, et kui kas raskes või kerges olukorras minna Jumala juurde, oli Jeesusel juba ammust aega. Ta palvetas, ta rääkis isaga, ta suhtles isaga, tal oli oma isiklik aeg isaga. Ma olen viimasel ajal näinud, et ma muidu ei saa, kui ma lihtsalt sõidan autoga tee äärde. Keset liiklust, panen auto vaba käigule, ei pane teinekord seismagi, tõmban käsipiduri peale ja istun seal, loen piiblit, vaatan, kuidas kõik liiklus must mööda läheb. Et kui te näete kuskil ühte seisvat autot, siis teate, et see olen mina. Aga see on see koht, kus mul on aeg Jumalaga. Ja selle aeg Jumalaga väärtus on kvaliteedis, mitte ajas. Mul on ka teissugused aegu Jumalaga, aga ma olen näinud, et ma vajan nii kas või teha seda, kui ma muud ei saa. Sest see hoiab mind pidevalt lainel. Keegi on ütelnud nii, et kui sa ei kui õpi Jumalat kuulama heal ajal, siis kui tuleb see raske aeg, siis su antennid on nii roostes ilmselt, et sa siis enam ei kuule nii kergelt. Ja kolmas asi, mida me näeme siit, on see, et ta palus, et Jumala tahe sünniks. See kõige elementaarsem asi. Selles raskes olukorras ka, ta jõudis sinna punkti. Ta ütles küll, et kui saaks, siis läheks ära ja kõik see võiks minna teistmoodi, aga siiski mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu. Ma olin iljuti koos ühe Eesti ettevõtjaga. Ta on tänaseks väga edukas. Ja tema edu on täitsa nii ülemaailmne. Ja ta elu ei ole kerge olnud. Ta rääkis tõesti hingematvaid lugusi sellest, kuidas on olnud auke, kus valgus ei paista. Tõsiseid pankrotte, tõsiseid kriise suhetest, tõsiseid tagakiuse ja muud sellist. Ja selle vestluse käigus, mis oli väga inspireeriv, ma küsisin ta käest neid asju, et mis on teda läbi viinud või mis asi see on, nagu, et sa oled elus ja mis asi see on, et sa tahad veel ja miks sa üldse veel täna oled seal, kus sa oled. Ja üks läbiv asi, mis ta ütles, oli see, et olenemata sellest, mis juhtub, isegi täna see, et mul on vara, see, et mul on positsioon ja kuulsust ja seda kõike, see ei ole see, nagu mis mind toidab või see, mis mind mis nagu oluline, vaid kõige selle all on see, et mul on rahu Jumalaga. Kõige selle tormi, kõige selle valu, kõige selle surve, kõige nende rõõmude, kõige selle all on mingi selline asi, et mul on rahu Jumalaga, mul on suhe Jumalaga ja selle pealt ma kogu aeg lähen. Vastu kõigele, mis mind kohtab. Palun ülistajad, et te tulete üles. Ma ei tea, kus su elu täna on. Sa oled võibolla täiesti seal, kus kõik on lill ja sa ei pea mõtlema otse selle peale, et kuidas ennast juhtida otseselt. Aga võibolla sa vajad kuulda seda, et elu võib teha olukordi, mida sina ei kontrolli, mida mina ei kontrolli ja kuidas me nendest läbi tuleme. Jumal antku sulle jõudu võtta vastutust. Jumal antku sulle armu, et sa hoiad inimesed enda lähedal, et sa jagad neid asju, mis su elus juhtuvad. Nagu me oleme rääkinud, et midagi ei ole sinu, Jumala ja kuradi vahel, vaid alati on ka üks inimene, kes teab, mis toimub. Ja lõpuks, et sa omad Jumalaga suhet, mis toimib, milles sa saad ammutada seda jõudu, mis teeb, et see võimatu olukord võib muutuda võimalikuks. Me tõuseme ja me ülistame Jumalat, aga ma tahaks teiega koos palvetada ennem ka. Jumal, sina ju tunned meid kõiki. Sa tunned, kuidas teinekord võtab raev üle. Sa tunned, kuidas teinekord võtab valu üle. Sa tunned, kuidas võtavad suured küsimärgid üle. Teinekord on nad võibolla üli elu suurused või üle elu suurused. Aga Jumal, me täname sind, et sinul ei ole üle elu suurused küsimärke. Sina ei murra pead või sa ei ole troonilt maha kukkunud ja ei otsi taga oma positsiooni või oma isikut. Aga issand, me palume, et sinu püha vaim, kes näeb kõike, kes teab kõike, aitaks meid. Aitaks meid nendes ebainimlikes olukordades, aitaks meid nendes situatsioonides, kus me ei juhi enam ennast, kus me räuskame võibolla ainult või lööme või teeme alba. Issand, tuleks meie ligi ja annaks meile rahu ja selgust. Ja paneks meie jalad kindlale kaljule. Ja et võimatud olukorrad sinuga koos, Jeesus, muutuksid võimalikuks. Issand, ma palun tõesti, et su püha vaim teeb seda tööd meie igaühe elus. Ja teeb võimalikuks selle, et me võime elada seda elu, nagu see jutluse sarja pealkiri on, et olla igal ajal võidukad. Issand, ma tänan sind igaühe eest, kes astub sinuga kas või pool sammu või veerand sammu. Tänu sulle, et otsustusvõime võib tõusta meie sees. Tänu sulle, et usk võib tõusta meie sees. Tänu, et küpsus võib laieneda meie sees. Ja tänu, et ilmutus sinust kui armastavast isast võib olla veel sügavam kui kunagi varem. Las me toetume sulle, Jumal, igas olukorras. Aamen.